Jack London, Լուսնի հովիտ, թարգմանիչ Աբուդաղյան, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1972 թվական. Առաջին մաս, գլուխ առաջին. Լսիր, Սաքսոն, գնանք. Իսկ եթե գնանք որմնադիրների ակումբը, ինչով է վատ? Այնտեղ ինձ, ինչպես և քեզ, ծանոթ կավալերներ կգտնվեն. Կլինի և Օլվիս տանվագախումբը, որը, ինչպես գիտես, հիանալի է նվագում. Իսկ դու սիրում ես պարել? Աղջկան ընդհատեց ծանրամարմին տարեց մի կին, որն աշխատում էր նրանից մի քանի քայլ հեռու. Նա կանգնած էր մեջքով դեպի ընկերուհիները. Եվ այդ մեջքը, գեր ու փափուկ, կորացած ու անճոռնի, սկսեց ջղաձգորեն ցնցվել.
«Աստված իմ», տնքաց կինը. «Ո Տեր Աստված»,
թակարդն ընկած գազանի նման նա զայրացկոտ հայացք էր գցում իր շուրջը. Մեծ սենյակում, որտեղ շոգիչ շնչել չէր լինում, աշխատում էին մի քանի տասնյակ արթուկող կանայք, և նրանց արթուկների տակ թշացող խոնավ սպիտակեղենից բարձրացող գոլորշին թանձր շերտով նստում էր ճերմակ պատերի. Նրա կողքին աշխատող կանայք ու աղջիկները անդադար և արագ շարժում էին արթուկները. Ճիչը լսելուն պես նրանք սկսեցին չորս կողմը նայել, ակամա խախտելով իրենց ճարտար ու արագ շարժումների համաչափ ռիթմը. Իսկ դա չէր կարող չանդրադառնալ նրանց աշխատանքի վրա, քանի որ օսլայած նուրբ սպիտակեղենը արթուկող կանայք աշխատում էին գործավարձով. Վերջապես տիրապետելով իրեն, կինը վերցրեց արթուկը և մեքենաբար սկսեց արթուկել տախտակի վրա փռած կանացի բարակ փոթազարդ բլուզը։ «Կարծում էի, թե նորից է սկսվում», ասաց աղջիկը. «Անհավատալի է, այդ տարիքի կինը, և այն էլ այդպիսի ընտանիքից», արձագանքեց Սաքսոնը, արթուկելով ժանյակեց ալազարդը. Չէր կարելի չհիանալ նրա զգույշ, արագ ու վստահ շարժումներով. Թեպետ դեմքը գունատվել էր հոգնածությունից և անտանելի շոքից, բայց շարժումներն անվրեպ էին ու արագ. «Եվ ունի 7 երեխա, որոնցից 2-ը ուղիղ դպրոցում են», կարեկցանքով նկատեց ընկերուհին. «Միայն թե Սաքսոն, վաղն անպայման եկ վիզել զբոսայգին», անդրադարձավ նա նախկին խոսակցությանը, «որմնադիրների մոտ միշտ էլ ուրախ է անցնում, պարանք հաշքշելը, գեր տղամարդկանց վասքը, իսկական իռլանդական ջիգան և շատ ուրիշ բաներ, պարասրահն էլ հիանալի է»։ Սակայն տարեցկին նորից ընդհատեց նրան. Արթուկը նրա ձեռքից ուղիղ ընկավ բլուզի վրա. Կինը փորձեց բռնել տախտակից, բայց ծնկները թուլացան և նա պարկի նման փռվեց հատակին։ Հեղձուցիչ օդով լցված սենյակում լսվեց մի երկարաձիգ ճիչ, և անմիջապես զգացվեց խանձված գործվածքի սուր հոտը։ Հարևանուհիները նախ նետվեցին դեպի տաք արթուկը, որպեսզի փրկեն բլուզը, ապա դեպի հատակին փռված կինը. Երևաց ավագ վարպետուհին, որ ահազդու տեսքով շտապում էր պատահարի տեղը. Հեռվում կանգնած կանայք շարունակում էին աշխատել, բայց նրանց շարժումների մեջ անվստահություն էր զգացվում. Ընդհանուր առմամբ նրանք ըստ երևույթին կորցրին 1 րոպեից ոչ պակաս.
«Այդպիսի կյանքին շունն էլ չի դիմանա», փնթփնթաց առաջին արթուկողը, վճռականորեն ցած դնելով արթուկը. «Իսկ մարդը կարող է շնչահեղձ լինել այստեղ. ես կթողնեմ այս աշխատանքը և վերջ»։
«Մերի», Սաքսոնն ընկերուհու անունն արտասանեց այնպիսի խոր կշտամբանքով, որ ինքն էլ ստիպված եղավ արթուկը ցած դնել և կորցնել էլի մի քանի տասնյակ շարժում։ Մերին վախեցած խետ-խետ նայեց նրան։
«Ես այդ չէի ուզում ասել, Սաքսոն», շշնջաց նա։ «Ազնիվ խոսք չէի ուզում. ես երբեք վատ ճանապարհով չէի գնա. Բայց ինքդ դատիր, այսօր վապես օրը կարող է քայքայել մարդու արթերը. Հապա լսիր»։
Ընկած կինը մեջքի վրա պառկած ոտքերով խփում էր հատակին, ոռնում անդադար ու միալար, ասես գործարանային շչակ լիներ։ Երկու կին բռնելով նրա թևատակերից քաշ տվեցին անցումով, բայց նա շարունակում էր ոտքերը գետնին խփել ու ճչալ։ Դուռը բացվեց, մեքենաների ներխուժող դղրդոցն ու հռնդյունը խեղտեցին աղմուկն ու աղաղակը։ Այդ ամբողջ պատահարից սենյակում մնաց միայն խանձված գործվածքի հոտը։
շնչել չի լինում, ասաց Մերին։ Հետո արթուկները երկար ժամանակ նորից էին գնում գալիս։ Արթուկող կանանց շարժումների թափն այլևս չէր դանդաղում։ Իսկ ավակ վարպետուհին զբոսնում էր տախտակների արանքում և սարսափ ազդող հայացքով հետևում, թե նորից որևէ մեկը հո վայր չի ընկնում, որևէ մեկը հո հիստերիկայով չի բռնվում։ Երբեմն այս կամ այն արթուկողը կանգ էր առնում, որպեսզի սրբի քրտինքը, շունչ առնի և ապա հուսահատ վճռականությամբ նորից էր վերցնում արթուկը, աշխատելով կորցրած ժամանակի տեղը հանել։ Ամառային երկար օրը մոտենում էր վախճանին, բայց շոգը չէր թուլանում, իսկ աշխատանքը շարունակվում էր կուրացուցիչ էլեկտրական լույսի տակ։ Միայն ժամը իննի մոտ բանվորուհիները սկսեցին ցրվել տները։ Օսլայար ջանյակե սպիտակեղենի դեզը գրեթե անհետացավ։ Մի քանի կտորներ միայն մնացին այն տախտակների վրա, որոնց մոտ կանգնած արթուկողները դեռ շարունակում էին աշխատել։ Սաքսոնը Մերիից շուտ վերջացրեց ու գնալուց առաջ կանգ առավ նրա տախտակի մոտ։ «Ահա եւ շաբաթ օրը, մի շաբաթ էլ անցավ», տխրությամբ ասաց Մերին։ Նրա դժգույն այտերը ներս էին ընկած, սև հոգնած աչքերը շրջագծված էին կապտավուն ստվերով։ «Քո կարծիքով, Սաքսոն, ինչքան ես վաստակել»։ 12 և մի քառորդ», պատասխանեց Սաքսոնը հպարտությամբ։ «Եվ դեռ ավելի կվաստակեի, եթե այդ օսլայող սատանական այգ չլինեին»։ «Կեցես, շնորհավորում եմ», ասաց Մերին։ «Քո հետևից հասնել չի լինի. աշխատանքը ուղղակի եռում է քո ձեռքերում»։ «Ես վաստակել եմ ընդամենը 10 կես, բայց չէ որ շաբաթը անասելի ծանր էր»։ «Դե, կգաս 9:40-ի գնացքին, չուշանաս. Մենք դեռ կարող ենք զբոսնել մինչև պարերի սկսվելը. երեկոյան դեմ շատ ծանոթ երիտասարդներ կհավաքվեն այնտեղ»։ 2 թաղամաս անցնելով, անկյունում էլեկտրական լապտերի տակ, Սաքսոնը տեսավ մի խումբ խուլիգանների և արագացրեց քայլերը։ Նրանց կողքով անցնելիս Սաքսոնի դեմքը ակամայից խիստ արտահայտություն ընդունեց։ Իր հետևից ասված խոսքերը նա չհասկացավ, բայց նրանց լկտի ծիծաղից կռահեց այդ խոսքերի իմաստը։ Արյունը խփեց երեսին, և զայրույթից այտերը շիկնեցին։ 3 թաղամաս ևս անցնելուց հետո նա թեքվեց նախ դեպի ձախ, ապա դեպի աջ։ Գիշերը քանի գնում ցրտում էր։ Փողոցի 2 կողմերում ձգվում էին բանվորական փայտե խարխուլ խրճիթները։ Դրանք աչքի էին ընկնում իրենց խղճուկ տեսքով ու էժանությամբ։ Մութ էր, բայց Սաքսոնը իսկույն գտավ ծանոթ ծռված դարպասը, որի կշտամբալի ճռճռոցը սովորականի պես ողջունեց նրան։ Նա գնաց նեղ շավիղով դեպի հետևի արմուտքը։ Մեքենաբար անցավ քանդված աստիճանի վրայով ու մտավ խոհանոց, որտեղ աղոտ առկայծում էր գազի միակ լամպը։ Սաքսոնը, որքան հնարավոր էր, ավելացրեց լույսը։ Սենյակը փոքր էր, բայց կարգ ու կանոն էր տիրում, որովհետև անկարգության համար սենյակում շատ քիչ իրեր կային։ Ձեփը հաճախակի լվաց քանելուց գունաթափվել էր, ճակճկել էր անցյալ գարնանը տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից։ Հատակը խորթուբորդ էր, ուներ լայն բացված ճեղքեր։ Վառարանի առջևը այրված էր, և այդտեղ ամրացված էր 2 տակ ծալված 5 գալոնանոց նավթի մի տափակացված բիդոն, 1 դաշտակ, գլանիկից կախված մի կեղտոտ երեսսրբիչ, մի քանի աթոռ, փայտե սեղան, ահա և ամբողջ կահույքը։ Երբ նա աթոռը քաշեց սեղանի մոտ, ուր մաշված մոմլաթի վրա սպասում էր ընթրիքը, կրծած խնձորը ճխլվեց նրա ոտքի տակ։ Սաքսոնը փորձեց ճարպի հաստ շերտով ծածկված սառած լոբին, բայց մի կողմ հրեց ու կարակ կսեց մի պատառհացին։ Խարխուլ հատակը ցնցվեց ծանր ու դանդաղ քայլերից և խոհանոց մտավ սառան, միջին տարիքի գզգզված մազերով, կախնկած կրծքով և բարկացկոտ հայացքով մի կին, որի դեմքը մշտական հոգսերից ակոսվել էր կնճիռներով։ «Ախ, այդ դու ես», փնթփնթաց նա բարևի փոխարեն։ «Ընթրիքը սառել է, ինչ կարող ես անել»։ «Այս ինչ օր էր, քիչ էր մնում մեռնեի շոքից»։ Փոքր Հենրին էլ սարսափելի կերպով կտրեց շրթունքը, բժիշկը վրան 4 կար է դրել։ Սառան մոտեցավ և իր ողջ ծանրությամբ ընկավ սեղանի վրա։ «Ինչ է պատահել, ինչու լոբ ինչ ես ուտում»։ գրգռիչ տոնով հարցրեց նա։ Ոչինչ, պարզապես, Սաքսոնը լռեց, զսպելով կոկորդը բռնող հեկեկանքը։ Պարզապես քաղցած չեմ։ Ամբողջ օրը անտանելի շոգ էր, լվացքատանը բոլորովին շնչելու օդ չկար։
Սաքսոնը արիաբար հարկադրեց իրեն խմել մի կում սառը թեյից, որն արդեն թթվել էր, և իր վրա զգալով հարսի հայացքը, հուսահատական ճիկ գործադրեց ու կլանեց ամբողջ մնացածը։ Թաշկինակով մաքրեց վերանը, ապա վեր կացավ։
«Ես թերևս պարկեմ քնելու»։
«Զարմանում եմ, թե ինչու չգնացիր պարելու»,  թունոտ նկատեց Սառան։ «Տարօրինակ է, չէ, ամեն օր տուն ես գալիս հոգնածությունից կիսամեռ վիճակում, և այնուամենայնիվ պատրաստ ես պարել ամբողջ գիշերն անընդհատ»։
Սաքսոնը ուզում էր պատասխանել, բայց շրթունքները պինդ սեղմելով զսպեց իրեն, հետո չդիմացավ ու վրա բերեց.
«Դու երևի երբեք երիտասարդ չես եղել»։
Չսպասելով պատասխանի, նա անցավ իր ննջարանը, որը կից էր խոհանոցին։ Դա մի փոքր սենյակ էր, 5 մետր երկարությամբ և 3 մետր լայնությամբ։ Երկրաշարժն այստեղ էլ սվաղի վրա թողել էր իր հետքերը։ Ամբողջ կահույքը բաղկացած էր սոճուց պատրաստված էժանագին մահճակալից, 1 աթոռից և 5 կոմոդից։ Սաքսոնն այդ կոմոդը հիշում էր վաղ մանկությունից, դրա հետ կապված էին ամենահեռավոր հիշողություններ։ Սայլով դա ճանապարհորդել էր պրերիաներում, իր հարազատների հետ միասին։ Կոմոդը պատրաստված էր մի ամբողջ կարմիր ծառից։ Դրա անկյունը չեղքվեց, երբ Ռոք Քենյոնում Սայլը շուռ եկավ։ Վերևի գզրոցի վրայի անցքը մնացել էր գնդակից, հնդկացիների հետ Լիթլ Մեդոուում ընդհարվելուց հետո։ Այդ բոլոր արկածների մասին իրեն պատմել էր մայրը։ Նա պատմել էր և այն մասին, որ այդ կոմոդը իրենց նախահայրերը դեռ շատ վաղուց բերել էին Անգլիայից, այն ժամանակ, երբ Ջորջ Վաշինգտոնը ծնված չէր եղել։ Կոմոդի վերևում պատից կախված էր մի փոքրիկ հայելի։ Դրա շրջանակի եզրին դրված էին երիտասարդ տղաների ու աղջիկների զբոսախնջույքների ժամանակ հանված խմբակային նկարներ։ Երիտասարդ տղաները լոթիավարի գլխարկները դեպի ծոծրակները քաշած գրկել էին իրենց աղջիկներին։ Կողքին կախված էր պատկերազարդ օրացույց և ամսագրերից կտրված բազմաթիվ գունավոր ռեկլամներ ու նկարներ։ Դրանցից շատերի վրա պատկերված էին ձիեր։ Խիտ տողերով խզբզած պարահանդեսային քարտերի մի ամբողջ կույտ էր կախված գազի եղջյուրիկից։ Սաքսոնն ուզում էր գլխարկը հանել, բայց հանկարծ նստեց մահճակալին։ Նա սկսեց կամաց լաց լինել, աշխատելով, որ հեծկլտոցները չլսվեն։ Սակայն տախտակե դուռը հանկարծ անաղմուկ բացվեց, և աղջիկը վախեցավ հարսի ձայնից։
«Էլի ինչ կա»։ «Եթե լոբին քեզ դուր չի գալիս»։
«Ոչ-ոչ», շտապ բացատրեց Սաքսոնը։ «Շատ հոգնած եմ, դա է պատճառը, և ոտքերս էլ ցավում են, ես սոված չեմ Սառա, անտանելի հոգնած եմ»։
«Ապա մի զբաղվեիր տնտեսությամբ», կոպիտ պատասխանեց Սառան։ «Եփել, թխել, լվանալ, մի խոսքով անեիր այն ամենը, ինչ ես եմ անում, այն ժամանակ կիմանայիր, ինչ ասել է հոգնածություն, թե չէ ապրում ես տիրուհու պես»։
«Բայց սպասիր»։
Սառան չարախնդորեն ծիծաղեց։
«Դեռ սպասիր, դու էլ կհիմարանաս և կամուսնանաս ինձպես. կծնվեն երեխաներ, ու այլևս ոչ բարեր կլինեն, ոչ մետաքսե գուլպաներ, և ոչ էլ միանգամից 3 զույգ կոշիկ. Հիմա ի՞նչ հոգսեր ունես, որ միայն մտածում ես քո թանկագին անձի ու այն երիտասարդ անբանների մասին, որոնք համառորեն նայում ու ասում են, թե ինչ սիրունիկ աչքեր ունես դու. Այո, մի գեղեցիկ օր կկապվես նրանցից մեկն ու մեկի հետ, և նա քեզ կնախշի, ոնց որ պետքն է»։
«Այդպես մի ասա, Սառա», բողոքեց Սաքսոնը։ «Եղբայրս երբեք քեզ վրա ձեռք չի բարձրացրել, ինքդ էլ գիտես»։
«Այդ էր պակաս, նա երբեք այդքան խելք չի ունեցել»։
«Բայց ինչ-որ է, նա ավելի լավն է, քան այն անբանները, որոնց հետ դու թրև ես գալիս, թեև կնոջ համար միանգամից 3 զույգ կոշիկ գնել չի կարող»։ «Այո, նա քո խուլիգաններից ավելի լավ է»։ «Կարգին կինը նրանց վրա թքել անգամ չի կամենա»։ «Չեմ հասկանում, թե ինչու մինչև հիմա դու փորձանքի մեջ չես ընկել»։ Գուցե նոր սերունդ այդ հարցերում մեզնից ավելի խելացի է, չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ երեք զույգ կոշիկ ունեցող աղջիկը ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի մտածի, բացի իր հաճույքից, և վերջը կընկնի փորձանքի մեջ։ Հավատա ինձ, երբ ես աղջիկ էի, մենք այդպիսի բաներ չէինք անում։ Մայրս կաշիս կքերթեր, եթե ինձ քեզ պես պահեի, և նա իրավացի կլիներ։ Իսկ հիմա ամեն ինչ թարս են անում։ Վերցնենք, թե կուս հենց քո եղբորը։ Ահ, գնում է սոցիալիստների միտինգներին, տականում է, հիմարություններ է դուրս տալիս, անդամավճար է մուծում գործադուլային ֆոնդին և երեխաների բերանից կտրում է հացի վերջին պատառը, փոխանակ լեզու գտնելու իր տիրոջ հետ։ Այդ մուծումներով ես կարող էի 17 զույգ կոշիկ գնել, եթե միայն հիմար ու ցուցամոլ լինեի։ Հիշիր իմ խոսքերը, դա լավ վախճան չի ունենա։ Իսկ ինչ կանենք հետո։ Ինչ կանեմ ես, երբ 5 շունչ ու տող ունեմ, իսկ կերակրող չունեմ։ Նա լռեց, որ շունչ առնի, բայց ներսը եռում էր և պատրաստ էր նորից ճառելու։ «Օ, Սառա, խնդրում եմ, դուռը ծածկիր», աղերսեց Սաքսոնը։ Դուռը շրխկոցով ծածկվեց, և Սաքսոնը նորից լաց լինելուց առաջ լսեց, թե ինչպես Սառան ինչ-որ բանով խոհանոցում թրխկացնում ու ինքն իրեն բարձրաձայն խոսում էր։